сүйеп жүріп күн көрмей жан тапсырған тік тұрып тілекке күші дарыған жүрекке тұнған мықтылық құшағын ашқан